Selsamurinn. Einu sinni var maður nokkur, austur í Mýrdal, sem gekk á klettum við sjó fram. Að morgni dags fyrir fótaferð. Heyrði hann glaum og danslæti inn í hellinum en sá mjög marga selsami fyrir utan. Kistu. Daginn nokkur seinna kom hann aftur að hellistyrum. Sat þar ungleg kona og lagleg, var hún allsber og grét mjög. Maðurinn lét stúlkunum fá föt. Huggaði hana og tók hana heim með sér. Oft sat hún og horfði út á sjóinn. Eftir nokkur tíma fekk maðurinn hennar og fór vel á með þeim og varð barna auðið. Haminn geymdi bóndin alltaf læstan niður í kistu og hafði lykilinn á sér hvert sem hann fór.
Eftir mörg ár reri hann eitt sinn og gleymdi lyklunum heima undir koddabrún sinni. En þegar hann kom heim aftur var kistan opin. Konan og hamarinn horfin, hafði hún tekið lykilinn og forvitnast í kistuna og fundið að raminn. Gat hún þá ekki staðist freistinguna, kvaddi börnin sín, fór í haminn og steypti út í sjóinn. Áður en konan sem steypti sér í sjóinn er sagt að hún hafi mælt þetta fyrir munni sér.
Sé börn á landi og sé börn í sjó.
Sagt er að manninum féllist mjög þetta. Þegar hann reri síðan til fiskar var selur oft að seima í kringu skip hans. Var eins og tárinn á augum hans. Mjög var hann aflasætt upp frá þessu og ýmissa barum fjörur hans. Oft sá við menn það þegar börn þeirra hjóna gengum með sjávarstrendinni, synti þar selur fyrir fram í sjónum og kastaði upp til þeirra marglitum fiskum af fallin skeljum, en aldrei kom móð þeirra aftur á land.